gaan vir u lees, wat ons gaan kyk na is Hanna se gebed. Dis eintlik, dit word hom genoem 'n gebed, maar is eintlik 'n loflied. En hy het dieselfde vorm ook as 'n psalm. So dit word ook genoem 'n psalm buite die psalmboek. As jy na die inhoud van hierdie gebed of psalm kyk, moet jy net kyk eers gou na hoofstuk 1 vers 3.
Die
psalms
was gesing.
Almal gesing, Dis 'n letter, dis 'n liedere, dit is 'n bundel liedere. Goed, kyk, hoofstuk 1 vers 3, hierdie man het jaar na jaar uit sy dorp opgegaan om te aanbid en vir die Here, heerser oor alle magte offers te bring. So daai uitdrukking, Here oor alle magte, dit is wat jy nou gaan hoor. En dit is soort van die fokuspunt wat jy in die gedagtes moet hê, om die inhoud van hierdie psalm of loflied, is eintlik 'n geloofsbelydenis. Die inhoud daarvan te sien, want dit is die kern van hierdie geloofsbelydenis. Die Here is die Here oor alle magte. Daar's nie magte buite die Here nie. Kyk net, ek gaan vir lees as Hanna se gebed. Hanna het gebid en gesê, my hart juig in die Here, ek is sterk in die Here. Ek maak my mond wyd oop teenoor my vyande, want ek verheug my in u verlossing. Niemand is heilig soos die Here nie. Ja, daar is niemand buiten u nie. Daar is geen rot soos ons God nie. Julle moenie verwaand bly praat nie, nie vermetele woorde oor julle lippe laat kom nie, want 'n God van kennis is die Here. Deur hom word dade geweeg. Die bo van helde is verpletter, maar die wat struikel, omgord hulle self met krag. Hulle wat versadig was, verhuur hulle self vir brood, maar hulle wat honger was, het oorvloed. Selfs die onvrugbare gee geboorte aan sewe, maar die vrou met baie seuns kwyn weg. Die Here maak dood en maak lewend. Hy laat na die doderyk afdaal en hy laat daaruit opkom. Die Here maak arm en die Here maak ryk. Hy verneder, hy ook verhoog hy. Hy laat armes uit die stof opstaan van die ashoop af. Hef hy behoeftiges op. Om hulle by vooraanstaanes te laat sit en 'n ereplek hulle erfdeel te maak. Ja, aan die Here behoort die fondamente van die aarde. Hy het die wêreld daarop geplaas. Die voete van sy troue volgelinge beskerm hy, maar goddeloosstes in duisternis word hulle vernietig. Ja, dit is nie deur krag dat iemand seëvier nie. Die Here, wie teen hom te staan kom, word verpletter. Oor hulle laat hy dit dreun uit die hemel. Die Here spreek reg tot by die uithoeke van die aarde. Hy gee krag aan sy koning. Hy gee sterkte aan sy gesalfde. Daarna het Elkana na Rama gegaan, na sy huis toe. Die seentjie was egter in diens van die Here, onder toesig van Eli, die priester. Goed. So as jy na hierdie loflied en gedig kyk, dan kry jy eintlik 'n geloofsbelydenis oor hoe God is. Nou die snaakste van hierdie sê maar loflied, hierdie gebed is hierdie se dankgebed. Se lofgebed wat eintlik 'n dankgebed is. Oor wat? Is oor 'n seentjie. Ja. So in ons taal sal dit wees, dis 'n danklied oor 'n babietjie.
Vir
almal is so lank gewag. Omdat sy en sonder hoop gewag het. Sy was nie vrugbaar. Maar wat doen u van die kind in hierdie psalm?
Hy
psalm gaan nie oor die baba nie. Kan jy sien hoe mooi is dit? So die dit wat jy verwag het is 'n psalm oor hoe wonderlik is die babiekie, en hoe wonderlik gaan het wees om 'n babiekie te hê, en hoe wonderlik is het om 'n ma te wees, en hoe lekker is het om 'n ma te wees, en die, daar's niks daarvan.
Wat jy al die eer, net die eer, aan die Here.
Al die eer gaan aan hoe die Here God is, en nie hoe oulik dit is om 'n ma te wees, of 'n kind te wees, te hê. En dis mooi. Dis verstaan jy, dis 'n geloofsbelydenis oor wat het God vir my gedoen. En daarom is die loflied oor God en nie oor my moederskap of oor die oulike kind. Want hierso, jy moet onthou, hier is die kind al seker 3 jaar oud, want hy word gebring na die tempel toe. So dit kon net sowel 'n loflied oor die oulike seentjie gewees het. Maar is nie 'n loflied oor die oulike seentjie nie. Dis 'n loflied oor wat die Here gedoen
het. Maar wat is dit daar van die baie seun?
Ek gaan nou vir my hulle dit uitlê, hoor. Ek het probeer om vir jou sentrale lyn te trek, en die sentrale lyn in hierdie gedeelte, as jy kyk na die einde van vers 9, ja, dit is nie deur krag dat iemand seëvier nie. En hierdie, die krag van iemand wat seëvier, staan teenoor die goddeloses van vers 9, die goddeloses is mense wat deur krag seëvier. En teenoor die goddeloses wat deur krag seëvier, is daar vers 9, sy troue volgelinge van die Here wat versorg word. So, jy moet dit nie sien as goddeloses seëvier deur hulle eie krag nie. En maar ons seëvier deur God se krag. Daar's nie hierdie kontras van ons sal wen deur die Here, ons sal wraak neem deur die Here, ons sal onsself kragtig maak deur die Here. Dit gaan oor troue volgelinge wat beskerm word teenoor goddeloses wat deur eie krag seëvier. En dis 'n belangrike kontras. Troue volgelinge wat beskerm word teenoor goddeloses wat wil seëvier deur eie krag. En as jy daai kontras hoor, dan gaan die inhoud van die psalm oor die almag van die Here, maar daai Here met die 4 hoofletters soos jy hom sien. Die almag van die Here, maar die Here is hier ons God, en daai ons God is die verbondsheere. Ek sal vir julle 'n God wees, die hele boek Samuel, verbondsbelofte, ek sal vir julle 'n God wees, ek sal alles wees wat God moet wees vir julle, en julle sal my volk wees. Ek sal sorg dat julle alles kan wees wat julle moet wees. So dit gaan oor die trouheid van God om beskerm en versorg te word deur sy almag, en dan teenoor dit die opvatting van afgode, van 'n almagtige God. By afgode is altyd 'n God wat alles onderdruk, alles onderwerp, alles vernietig, sodat die wat hom aanbid die sterkstes kan wees. Teenoor God se almag is nie alles oorheersend nie. Dis alles versorgend. En dis die kontraste. So, kyk net hoe mooi is die kontraste. As Hanna begin, dan sê sy, my hart juig in die Here, het bedoelende teenoor die rou wat sy in die vorige hoofstuk gehad het van kinderloosheid. Dan sê sy, my hart juig in die Here, ek is sterk in die Here. Nou, dis 'n vertaling wat dalk neerkom, dat die krag wat ek nou het om 'n ma te kon gewees het en 'n ma te wees, dit is die beskikking van die Here gewees. Ek is sterk in die Here wat dit vir my beskik, wat dit vir my doen, wat dit vir my gee en wat dit vir my bewerk. So, en dan, in hierdie belydenis is daar geen wraak nie. Jy moet onthou, sy staan nou teenoor die ander ene wat kinders gehad het, haar gespot het, die gemeenskap wat haar gespot het en die gemeenskap wat haar verdag gemaak het. En hier is geen wraak nie. Dis nie, nou is ek die sterk ene, want ek is die geliefde vrou en nou het ek kinders nie. So nou is jou kans verby. Verstaan nie. So dis nie ek die geliefde vrou wat nou kinders het en kyk tog waar is ek nou nie. Dis my sterkte is nie in my kind wat ek gekry het nie. My sterkte is in die Here.
Dit is daar geestelik versterk. Die hele pad wat sy nou geloop het.
Bedoelende, dis
die Here leer ken.
Om 'n ma te wees is 'n gawe. Dis nie 'n krag nie. Dis 'n gawe wat die Here my gee en nou kan ek 'n ma wees en nou kan ek wees waarvoor ek bedoel is en nou kan ek my rol opneem en ek kan die kind versorg soos ek wil en dis 'n gawe van die Here. Hy gee my die krag, bedoelende hy gee my die gawe, hy gee my die geleentheid en hy gee my hierdie lewensmoontlikheid. Dis nie ek is bemagtig deur 'n kind te kry. Ja. En maar hoor jy die kontras teenoor Penina van haar kinders was haar krag om ander vrou te spot, om haar posisie by die man te kry. Haar kinders is haar krag. Hieso sê sy, my sterkte is nie in hierdie seentjie nie. Hierdie seentjie is nie my krag nie. Die Here is my krag.
Was
Penina 'n
gelowige?
Ja. 'n Sukkelende gelowige. Ja, maar mens moet nie die geloof ongeloof speel nie, maar die sy het goddeloos opgetree deur haar krag te vind in haar kinders teenoor die geliefde vrou. Omdat sy nie die geliefde vrou is nie. So haar kinders is haar krag en die geliefde vrou is die swak een want sy het nie kinders nie. Sy speel 'n magspel deur kinders. En hier kom die geliefde vrou en sy begin nie nou die magspel terugspeel en sê, maar nou is ek die geliefde vrou met 'n kind nie. Maar sê sy, die Here is my krag.
Dis mooi.
En dan moet jy hoor, ek maak my mond wyd oop teenoor my vyande, want ek verheug my in u verlossing. Nou hierdie sin kan jy so verstaan, nou gaan ek ook groot praat, want ek het nou 'n kind en ek is die geliefde vrou. Maar ek maak my mond wyd oop teenoor my vyande is nie nou 'n aanval op die vrou omdat ek is nou die een met die kind. Ek maak my mond wyd oop is die inhoud van die psalm wat sy nou gaan sing.
Of kan dit verse beteken teenoor In plaas daarvan
om nou leed vermakerig, grootbraakerig, verwaand te wees teenoor die ander vrou, sê, maar as ek my mond wyd oop maak teenoor my vyande, is dit nie om my, sê maar, posisie teenoor hulle te demonstreer nie. As ek my mond wyd oop maak, gaan ek die psalm sing tot eer van die Here van vers 2 tot 10. So haar mond wyd oop maak, is om 'n psalm tot eer van die Here te sing.
Ja, in plaas van om jou mond wyd oop te maak om ander af te kraak.
En dis presies die kontras in die psalm van Penina en almal het haar hulle monde groot gehad oor haar posisie. Nou verwag jy, nou gaan ek my mond groot oop maak teenoor julle. Sê nee. Ek maak my mond groot oop. Ek gaan die Here se lof sing. Ja. En dan kry jy, as jy vra, hoekom het Israel een God aanbid? Want alle ander nasies, maak nie saak hoe slim en geleerd hulle was nie, het almal baie gode aanbid. In hierdie tyd, jy moet onthou, sê maar, ons skat net, dit moes gewees het omtrent 1100 voor Christus. Dis maar net, of dis sommer daar rommelgetal, 1030 voor Christus, 1000, maar net so getal. Is daar nie 'n land, 'n kontinent en 'n nasie en 'n gemeenskap wat nie baie gode aanbid nie. En hier kom sy en sy bely een God. Niemand is heilig soos die Here, soos God wat in sy verbond is nie. En daar's niemand buiten u nie. Daai belydenis moet jy hoor in die konteks waarin sy lewe. Elke mens wat sy ken, elke dorpie wat sy ken, elke ander volk wat hulle ken, het baie gode. En hier kom sy en sy sê, daar is niemand buiten u nie, daar is net een Here. Daar is nie ander gode, terwyl almal ander gode, en elke ou, baie gode in sy lewe het, nie net een God nie. Sê sy, niemand is heilig nie, nou moet jy hoor, alle afgode, is, daar is nie een heilige afgod nie. Net God is heilig. En daar is niemand buiten God nie. Dit is net God. Sê sy, teenoor al die miljoene gode wat allemaal elke dag belyn aanbid.
So God is alomvattend.
God is die Here van alle magte.
Ja.
Vang jy. So daar is nie een mag wat buiten God nog een God of nog een krag of nog iets is nie. Hy is die Here van alle magte. En wat een God. Nie die groot ver God nie. Daar God het gesê, Here, hoofletters, ek is wat ek is, vir Moses. Ek sal vir jou God wees, en ek sal alles wees wat God vir jou moet wees. Daar is nie iets wat ek nie doen, wat een ander God vir jou moet doen. En ek sal alles sorg wat jy moet wees. Daar is nie een ander God wat sal sorg, dat iets vir jou iets sal sorg, wat ek nie vir jou sal sorg. En die kern van die geloofsbelijdenis een God, is die verbond van God. Die wyse waarop hy God is. Dit is nie die slimmigheid, oor eintlik is ons verkeerd, daar is eintlik net een. Dit is nie slimmigheid nie. Dit is die wyse waarop God God is, wat maak het ons een God belui. Goed. Dan weer die gedagte van groot praat, Shami, wat jy nou gesê het, vers 3, jylle moet nie verwaand blyf praat, nie vermetele woorde oor jylle lippe laat kom. Dit is letterlik, die groot praat gedagte is hierdie demonstratieve maks vertoon. As mense by mekaar kom, van daar tot in die parlement, van een groot doenerige vertoon van kragdadigheid. As ek praat, jy weet het, hoe klink het, as hulle rondom een kroeg by mekaar kom. Daai groot doenerige gepraat wat kragdadigheid vertoon. Dit is wat die bedoel word met verwaand en vermetel, want daai groot doenerige, kragdadige gepraat, is 'n demonstrasie van wat ek met my eie mag, met my eie besluite, met my eie wysheid reg kry, en daarom is dit eintlik godloos. Daar is geen erkenning van God in hierdie groot doenerige gepraat nie. En teenoor dit sê sy dan, daar is nie 'n rots soos God nie. So jy kan nie op hierdie groot doenerige, groot praterige mens, wat demonstratief om voorhou as die steenpilaar vir alles, kan jy nie reken, net God gee sekuriteit. Nie groot doenerige mense.
Ja, want alle mense het voete van klei.
Alle mense het voete van klei. En dan kry jy die beskrywing van die Here teenoor 'n groot doenerige demonstrasie van mag en kennis, teenoor, een God van kennis is die Here, deur hom word dade geweeg. Hierdie God van kennis is bedoelende, hy ken die binneste van elke mens. Jy het nie een gedagte wat hy nie ken. Jy het nie een gesindheid wat hy nie ken nie, en jy het nie een begeerte wat hy nie precies weet waarmee is jy besig.
Ja, maar voordat die mens praat, dan weet hy al.
Wat is jou bedoeling?
Ja, hy weet wat is jou woorde en jou
woorde op jou lippe is, ja.
En kyk nou, mooi is dit, en hy weeg jou nie op wat jy dink nie. Deur hom word dade geweeg. So, jy is nie wat jy dink en wat jy praat nie. By die Here is jy die mens wat doen wat jy, wat geweeg word op jou dade.
Jou dade red jy nie.
Nee, dit is niks met redding te doen.
Maar die dade is jou dade.
Hierdie gaan oor, nie wat red jy nie. Hierdie gaan oor, is jy die mens wat jy jouself voorhou met jou groot gepratery? Of is jy die mens wat die dinge doen wat jy moet doen? Verstaan nie, dit is daai punt.
Jy praat net, maar kom nie
recht. En dan ook, die Here weeg die dade, so bedoelende, dis nie jy wat jouself goed praat met wat jy gedoen het nie. Die Here sal weeg wat jy gedoen het. Hy bepaal of dit wat jy doen reg en verkeerd is. Dan kry jy seker die mooiste gedeelte van kontraste. Kyk net die kontras tussen kragdadigheid van mense en die versorging van God. Jy moet dit nie so hoor, God se krag teenoor die krag van mense nie. dis die kragdadigheid van mense teenoor die allesomvattende sorg van God. Die bo van helde is verpletter, maar die wat struikel omgortel self met krag. Daai bo van helde beteken die rekkies, die bes opgeleide soldate met die bes ontwerpste wapens en die kragtigste wapens wat daar is. So, hierso staan in 'n militêre oorsituasie, word die magtigste wapens van die bes opgeleide soldate vernietig en die wat skrippel is, word met krag omgoord. Want God sorg vir hulle. So dis God wat met krag versorg, wie die krippel is, wat teenoor hierdie militêre mag staan, en God vernietig die mag van hierdie groot doenerige verwaande geprater. Goed, die volgende kontras is, hulle wat versadig was, beteken, hulle wat te veel geëet het, en te veel gehaat het. Geëet en gehaat het. Dis, ja, dis, sê maar, dis 'n vertonerige geëet en van om te wys hoe ryk jy is, hoe versorg jy is. Verstaan jy? Ons eet kaviaar. Ek het een keer so'n situasie in 'n groep mense gehad, dat toe ons in die veld is, toe haal hulle broodjies uit, toe sê hulle, hulle eet net salm en hulle eet net kaviaar, terwyl ons in die veld is, op hulle soutigheidjies. Verstaan jy? Dis 'n demonstrasie van kragdadige welvaart. Nou moet jy kyk, om God, hulle wat versadig was, verhuur hulle self vir brood. So hulle kragdadigheid het God gebreek, en nou is hulle arbeiders, dagloners. Maar hulle wat honger was, dagloners, mense sonder werk, het oorvloed. Want hoekom? Want God versorg met sy almag, terwyl mense met hulle krag vertonerig probeer wees, en het werk nie. En dan, selfs die onvrugbare vrou gee geboorte aan 7, die volmaakte getal, maar die vrou met baie seuns kwyn weg, bedoelende, die een met baie seuns, sy seuns los haar, en sy vereensaam, en sy raak versukkeld, want hulle los haar en hulle verlaat het. Maar die een wat onvrugbaar is, word geseën met versorgende kinders. Want die Here bewerk dit. So die een wat, dis 'n sinspeling na Penina, die een wat met haar kragdadigheid vertoon met haar kinders, daai kinders, nou kan jy dink, as jou ma jou gebruik om haar kragdadigheid te vertoon, hulle verlos haar. En sy vereensaam, want sy die kinders misbruik, vir haar eie vertoon, vir haar eie mag, vir haar eie. Maar die een wat nie kinders gehad het nie, is versorg deur kinders, 7 kinders. Nou die vraag is, hierdie kontraste, hoe werk hierdie, nou kan jy na die gewone lewe kyk, hoe werk dit dat die een wat oorvloed gehad het, is nou 'n dagloner. Die een met die sterkste militêre mag, is gebreek, maar hulle wat krippel was, het deur die oorlog gekom. Hoe werk hierdie kontraste? En dit word dan beskryf in vers 6 tot 8. Wie bewerk dit, dat vertonerige kragdadigheid nie werk nie, maar mense, gewone mense, versorg word? Hoe werk dit? Wie bewerk dit? Want dit kan nie mense wees wat dit so bewerk. En dan kry jy vers 6 tot 8. En nou kry jy die hart van die Christelike belydenis. Die Here maak dood en hy maak lewend. So, as 'n kind gebore word, wie gee lewe? Wie wek lewe? God. En as iemand doodgaan, wie is dit? Is nie die duivel nie. Is nie 'n bose gees nie. Is nie die God van die doderyk nie. God beskik oor lewe en dood. Nou moet jy die volgende sin kyk, dis 'n belydenis oor wat ons vandag bely as die wederopstanding van die vlees. Hy laat na die doderyk afdaal en hy laat daaruit opkom. Ek glo in die wederopstaan, ek glo God sal 'n dooie opruk. Jesus Christus het uit die doodheid opgestaan. Ons sal uit die doodheid opstaan. So, hierso die Here van alle magte, as jy in die doodryk ingaan, is dit hy wat jou daar invat, en hy laat mense uit die doodryk uitkom. Die dood is nie 'n mag, die Here van alle magte, die dood is nie 'n mag wat groter is as die Here van alle magte. Dis 'n geloofsbelydenis wat sy doen. Dis 1000 jaar voor Christus se geboorte, so met rowwe getalle.
Die, nou
ja,
die technologie. As jy sê iemand wat nou verslaaf is aan technologie, alles wat hy wil weet, gaan hy op sy foon of rekenaar en sien nie so goed nie. En hy gaan kyk, hy kry sy antwoord daar. Hy soek nie meer sy antwoord by God.
Ja, mooi man, dit soos hier so, daar is geen rots soos God nie, bedoelende, al hierdie magte is in Godse hande, en daarom is hy die sekuriteit in alles, daar is nie hierdie ander ding wat vir my sekuriteit gee of kennis gee, of, daar is nie ander rots soos God, dit is so. Dit is
ja, maar daar is nou geen antwoord, en kan alles op technologie kry, behalwe lewe en dood.
Ja, hulle kan nie, hulle, ja, jy baie mooi. So hierdie beskikking, ek maak lewe en dood, en dan baie, as jy in die doodryk ingaan, vat ek jou daarin. En ek haal jou weer daar uit. Hy maak, die Here maak arm. En dit beteken nie, hy maak slegte mense arm. Armoede is 'n beskikking deur God. En hy maak ryk. Nie sleg die goeie mense.
Nie deur hulle eie slimheid en hulle goeie besigheid se nie.
Maar, en hoor hom anders te ook.
Geestelik ook.
Geestelik ook, maar hoor hom net eers materiaal.
Maar die Here gee tog vir ons die gawe om
Hy gee vir jou die gawes, hy gee vir jou, kom ek gee julle voorbeeld wat beteken hierdie. Die Here gee vir jou die gawe om te boer, hy gee vir jou die finansies, geleenthede, en dan kom hy met een vloed en hy vernietig jou plaas en jy is arm. Wie maak my arm? Jy moet nie sê, die wat gewerk het, het ryk geword en die wat nie gereik, dit is so, as jy werk, jy moet vrug het. En dit, daarom kom hierdie gedeelte en sê, jy moet nie gaan sê, armoede is versikkelde mense nie. Dit is ook waar. Maar die Here, kyk byvoorbeeld die vorige vers, hoekom was sy onvrugbaar? Omdat sy ongehoorsame vrou was, omdat sy die Here nie aanbid het nie, omdat sy nie geglo het nie. Die Here het dit beskik en die Here het dit verander. Wie maak arm? God maak mense arm. Bedoelende, in sy beskikking kan hy besluit, nou het jy te min. En in sy beskikking kan hy besluit, nou het jy te veel. Dis nie iets wat jy oor beheer het. Jy moet werk, jy moet verdien, jy moet jouself versorg. Maar die beskikking oor uitkomste is net een God. Daar is nie een God van armoede nie. Daar is nie gode van rykdom en welvaart nie. Dis net, dis een en dieselfde Here. So, as jy hierso met te min leef, in 'n gemeenskap waar mense te veel het, is dit nie een verskil tussen goeie en slegte mense nie. Die Here beskik. En daar ander goeders is alles, dis alles daar, verstaan nie. Maar jy moet nie gaan maak, asof welvaart die verdienste is op my goeie werk, en of armoede die straf is op my luiheid nie. Dit is alles deel van die prentjie. Maar wie beskik armoede en rykdom? God. Een God, nie 10 gode, nie 1 miljoen of 3 miljoen gode in Indië nie. Hy verneder ook verhoog hy gee aansien, en dan moet ek hier, hy laat armes uit die stof opstaan, en van die ashoop af, en dit hier word het letterlik bedoel, is mense wat op ashoope leef, omdat hulle behoeftig is, en hy vat hierdie mense wat op 'n ashoop geleef het, en hy gee hulle 'n ereplek in die gemeenskap, hy maak hulle mense van aansien in die gemeenskap, En dan trek hy hom deur, ja, aan die Here behoort die fondamente van die aarde. Hy het die wêreld daarop geplaas. So, hy beskik nie net mense se lotgevalle nie. Maar die hele skepping is in sy voorsienige bestuur en daarom beskik hy alles. En dat, hier kry jy die belydenis van die Christelike geloof. Niemand is heilig soos die Here nie. Daar's niemand buite God. Daar's nie 'n Allah en 'n Boeddha en 'n voorvadergees, daar's niks buite God nie. Net God beskik alles.
Maar daarin sê het die mense ook die armes gehelp.
Ja.
Dit is
deel van hierdie dis deel van die geloof in die Here van Abraham gewees. Die hele Ou Testament, die hele profete is God is die God van die weduwee en die wees. Maar die afgode is die gode van kragtige mense. Maar die versorging van behoeftige mense is deel van die geloof van Abraham, Isak en Jakob. Buite Abraham, Isak en Jakob is dit gode wat jou domineer oor heers en jou saak is jou saak.
Ja, want die kry mense wat hulle is arm, maar hulle wil so wees, want hulle wil nie werk nie, want die staat en die kerk en allemaal hulle gee geld en kyk wat hulle genoeg kos.
Ja, dis die een saak, en dan moet jy op die einde net sê, die Here beskik armoede. Dis 'n besluit van God. Jy moenie gaan sê, arm mense is omdat hulle sleg is nie. Dit is ook so. Maar jy kry baie hardwerkende mense wat arm is. En jy kry baie mense wat net goed gedoen het hulle hele lewe en arm is. En dis wat hier op die, dis die belydenis wat hier belangrik is. Dat jy nie moet gaan sê, die arm mense is omdat hulle nie die Here goed genoeg dien.
Ja, jy kan nie rykdom verdien of armoede verdien.
Dis genade. Maar dit is ook so, hierdie ander ding van nie jou werk doen nie, afhanklik wees, vir jouself versukkeld maak, hoorie. Maar dan gaan dit nog steeds wees, en dan sit God wat beskik, dat jy in daai elende lê. Maar die persoon wat beskik, is God. Kyk net bietjie vers 9. Die voete van sy troue volgelinge beskerm my. Maar godeloosheid en duisternis word hulle vernietig. Dit gaan oor wysheid. Die wysheid van hoe moet ek optree, wat doen ek? 'n Troue volgeling beteken ek luister na die woord van die Here. So hulle wat na die woord van die Here luister en wandel volgens die woord van die Here, nou moet jy nie weer hoor alles reg doen nie. Maar as die Here sê dis verkeerd, dan glo ek is verkeerd. En as die Here sê, dis reg, dan doen ek wat reg is. Dis daardie wysheid. As jy die Here volg in sy woord, dan beskerm hy jou deur sy leiding. Hierdie goddeloses beteken, hulle wat groot praterig doen wat hulle mag mee demonstreer, sal die Here los in hulle eie waan, sodat hulle self in hulle eie waan vernietig. Die ergste straf van die Here wat daar is. Ek sal vir jou in jou dwaasheid los en jy sal jou met jou eie dwaasheid self vernietig. Jy sal nie verstaan dat jy besig is om jouself te vernietig.
Kom dit maar dit is iemand wat byvoorbeeld as jy gelowig was en wegdraai.
Ja. Dis presies. Ja. Bedoelende ook, dat as die Here jou oorgee in jou dwaasheid, dan gaan jy hom nie daar uitkry. So as jy jou rug op die Here draai en in jou eie dwaasheid gaan lewe, gaan die Here jou oorgee daarin. En hy sal jou laat glo, jy's reg. Daar's 'n verskriklike oordeel spreek in Jesaja, wat die Here sê, julle dink ek se afgod. Julle behandel my soos 'n afgod. Weet julle wat gaan ek vir julle wees? Ek gaan vir julle afgod wees. Ek kan nie vir jou wysheid gee nie. Ek gaan nie vir jou liefde gee nie. Ek gaan nie jou lei nie. As jy vir my aanbid, sal ek vir jou afgod wees. Ek sal vir jou stil klip wees. En jy wil het so hee, en ek sal het so laat wees.
En dan...
Ja, maar die hier gaan het so maar, dat hulle wil sondig wees. So as jy sondig wil wees, en jy het er wil, sal die Here jou en hy wil oorgee. Ja, maar hoor dit, ek gaan jou laat glo, jy's reg, met jou verkeerde wil. En dan gaan jy jouself vernietig. Daarom, maar goddeloses in duisternis word hulle vernietig. Die duisternis van hulle eie slimmigheid, hulle eie geregtigheid, hulle eie...
Hulle is dit blind omraak.
Met hulle slimmigheid.
Slimmigheid,
ja. Jy moet onthou, hier gaan het oor iemand wat groot praterig is, asof hy sonder God en beter as God is.
Ja, David toe hy met Bathsheba, aanvanklik, sonder Nathan doen gekom. David het nie besef.
Nee, hy het goed besef. Hy het net besluit, hy sal.
Hy het dit gekies.
En
Nathan toe die Here sy oor opgemaak.
Kijk, ek gaan nou so'n bykie terg vir jy. Moe nie dink, as jy sonde doen, is jy nie swak nie. Dan is jy baie sterk. Sonde is krak. Verstaan jy? David het so sterk soos 'n leeu gevoel met Bathsheba. Hy het nie soos 'n swakkeling gevoel nie.
Ja.
Goed. Kom ek wil net vir jy die tekst vir tekst afsluit. Een van die mooiste gedeelte, as jy dan kry jy, wat ek dink, die soort van die thema as ja, dit is nie deur krag dat iemand seëvier. Dit is nou die afsluiting, kan jy nou sien. Wie is dit, seëvier jy deur jou kragdadigheid, of leef jy in die sorg van God? Dis die kontraste. En dan kry jy baie besondere vers. Die Here wie teen hom te staan kom, word verpletter, oor hulle laat hy dit dreun uit die hemel. Ek het so preek gehou so 2-3 weke gelede, en ek kon nie 'n teks in die Bybel kry, wat sê God is mense se vyand nie.
Mense wat dan verslawing was, dis hulle God. Hulle kan nie sonde dit wees. Enige verslawing.
Ja, weet maar, nie heeltemal nie. Nie, afhanklikheid is nie 'n godsdienst nie. Jy mens moet nie gaan, dis leef op 'n ander vlak. Jy kry mense wat afhanklik is, maar nog in God glo. So, om aan iets verslaaf te wees, is nie afgodsdienst nie. Dis a afhanklikheid.
Ja, nie afhanklik van God, nie afhanklik van
die verslaaf. Nie heeltemal. Jy moet dit nie gelykstel aan mekaar. Jy kan nie gaan sê, iemand wat van drank afhanklik is, drank is sy God nie. Dit is nie, hy bid nie tot KWV nie. Daai ou wat aan drank verslaaf is, bid vanavond nog steeds tot die Here. So, een mens moet bietjie versigtig wees, om nie afhanklikheid van drank en sulke goede, as afgodsdienste te stel. Hy is een bykie op 'n ander vlak, want daai selfe persoon wat sê maar nou van drank afhanklik is, glo nog steeds die Here vergeef sy sondes. Hy glo nie die drank vergeef sy sondes nie. Hy glo nie die Here sal hom beskerm, of die Here sal hom bewaar teen aanvalle in die nag nie. Al drink hy te veel, glo hy nog steeds die Here sal sy gesin beskerm. So hy lê bykie op 'n ander vlak, maar Dit gaan oor 'n vertroue in die voorsienigheid van God. So daar is 'n raakvlak, maar jy moet net nie sê, dis sy God nie. Dit moet jy nie sê nie.
Nee, ek sê nie, dis sy God.
Ja, ja.
Maar ek kan nie daar sonder.
Nee, ek kan nie, dit is afhanklikheid.
Dis af van God.
Nee, dit is nie waar nie. Dit is nie, jy moet nie dink, iemand, as iemand sê maar aan drank verslaaf is, is drank nie belangriker as God nie. Hy sit met 'n psigiese afhanklike probleem, wat alles oorheers.
Ja.
Dit is waar. Verstaan jy? Dit oorheers alles. Dit maak alles stikkend. Dit maak alles de mekaar. Maar jy moet nie dit as 'n godsdienst gaan benoem. Ja, dit is nie waar. Nee, ek hoor wat maar sê. Nee, maar daai ou het nie meer wil. Nee, daai ou het nie meer wil nie. Afhanklike. Die dis hoekom hy hulp nodig het en 'n inrigting nodig het en iemand wat hom vat, want hy kan nie meer wil nie. Die drank het sy wil gebreek. Hy is nie die oorsaak nie.
Maar dan is die Here het dit vertel, so dit is nie dat
nee, die Here
het 'n keuse gemaak. Hy het gekies om dit te doen.
Kyk, dis wat my ma ook sê, jy's verantwoordelik vir jou keuses.
Ja.
Verstaan jy? Dit is waar, maar jy moet nou nie so gemaak dat dit het julle nou nie, jy wil nou eintlik die teendeel sê. My verantwoordelikheid vir my keuses maak nie dat God sonde bewerk nie. Hy maak nie die sonde nie. Dit is ek het die keuse geneem. Dit is so. Maar hoor hierdie, ons moet baie versigtig wees soos ons afhanklikheid en oorheersendheid is nie 'n godsdienst. Want jy kan as 'n gelowige mens selfe probleem sit. Maar dit oorheers alles en dit deurdring alles en dit breek alles. En jy's aanspreeklik daarvoor. Jy moenie iemand anders skuldig daarvoor maak. Goed, kom ons kyk net weer. Die mooi deel is, kyk, wat ek vir jou bewys, die Here, wie teen hom te staan kom, word verpletter. Oor hulle laat hy dit dreun uit die hemel. Hoe klink dit? Nou kan dit so klink, as jy teen die Here draai, as jy die Here met die Here nie glo nie, dan word hy jou vyand en hy breek jou. Maar daar staan nergens in die Ou Testament, God is mense se vyand. So wat jy...
Maar baie keer sê mense, hulle is kwaad vir God. Vir een of ander iets wat in hulle lewe gebeur
het. Ja,
hulle kan vir God kwaad wees. Mense is God se vyand. Hulle is in vyandskap met God. Maar God is nie in vyandskap met mense nie. Nou moet jy hierdie woord baie mooi hoor. Die Here wie teen hom te staan kom. Ek is sy vyand. Ek ontken die Here. Ek glo nie in die Here nie. Ek is kwaad vir die Here. Hoekom het die Here dit laat gebeur? Wie teen hom te staan kom word verpletter. Hoekom? Want hy is nie hulle vyand nie. Hoekom word hulle verpletter? Verpletter het die gedagte van hulle loop hulle te pletter teen. Nie omdat hy hulle vyand is nie. Kyk of jy dit, ek sukkel om dit te sê, maar kyk of jy dit kan hoor. Hoe leef jy in vyandskap met die een wat vir alles sorg?
Kan dit nie dit vergelijk met, byvoorbeeld,
ja.
Ongehoorsame stout is,
ja.
Maar die ouwe is altyd daar,
ja.
So die ouwe is
ja, ook weer, en blij
lief vir die kind,
Jy gaan jou met jou houdingkie wat jy nou teenoor my het en met jou gesindheid wat jy nou skielik teenoor my maak asof ek die grootste vark in die lewe is, gaan jy jou te pletter loop teen my sorg. Want ek is die een wat sorg. En hierdie vyandigheid wat jy speel, gaan jy jouself te pletter loop met jou vyandigheid deur teen my wat die een is wat vir alles sorg. Maar hoorie, jy gaan jou te pletter loop teen my sorg. Want ek is die Here wat die fondamente van die aarde gevestig het. Ek sorg vir alles, ek beskik oor alles. En as jy teen my kom beklei, dan loop jy jou vast teen die een wat alles vir alles sorg. Nie die een wat teen jou gaan beklei. Vra, hoe byt jy die hand wat jou voed? Dis wat hier ter sprake is. So, hoe gaan jy nou sê, daar is nie 'n God nie, vir die een wat jou hart aan die gang is. Hoe gaan jy sê, ek glo nie in God nie, vir die een wat vir jou brein gee om te dink, sê jy met die brein, ek glo nie daar is 'n God nie, maar is hy wat jou brein laat werk met al die sure en al die minerale so goed is, maar met die brein wat hy vir jou gee, sê jy daar is nie in God nie, jy is vir jou te pletter loop, bedoelende, hoe kan jy met jou brein, dink daar is nie in God nie, vir die een wat besig is om jou brein te laat werk, en dis wat hier staan, dis nie, ek gaan jou brein wegvat as jy teen my draai nie. Maar hoe dink jy met daai brein wat ek maak, teen my?
Maar die Here kan jou daaruit laat kom.
Ja, maar hierso is die aksent nie, dat hy jou nie gaan red of bekeer of help nie. Maar die aksent klink so, is, weet jy hoe absurd is dit? Om jou teenoor die een wat alles versorg, te draai asof hy jou vijand is. Weet jy hoe absurd is dit? En dis wat die staan. Verstaan nie? So dit gaan nie nou oor, hy sal jou help, hy sal jou uitkomst gee nie, maar die absurditeit. Sê, kom ek vat na my kleindochter, sy is 14 maande oud, en sy skree, asof haar pa en ma die grootste vijand in haar lewe is. Maar hulle moet haar doeken skoormaak. Verstaan nie, ek sorg vir jou doeken, ek sorg vir jou kos, ek sorg vir jou huis, en jy skree, asof jy, sy vat, en kwaad word, en slas, sy haar so nie versorg. Wat maak jy? Sien wat vir jou kos gee. Sien wat jou doeken omring, en denk jy is die vijand. Dis die absurditeit wat jy na vore kom, verstaan. So, ons moet nie in hierdie ding gaan van, die Here sal teen hulle beklei. Die Here beklei teen niemand nie. Hy laat sy son opkom oor goeies en slechtes, terwyl hulle teen hom beklei.
Nou, hierdie kamerik stoot.
Ja.
Die Here het dit toegelaat.
Hy het dit bewerk. Die Here maak virusse. Die Here maak alle virusse.
Ja, goed. Nou, hy gaan besluit.
Ja, en hy sal dit deur dokters en fabrieke ook doen.
Mense wat kennis.
Ja, so ek het dit, toe dit begin het gesê, wie maak die COVID virus? Die Here maak die COVID virus. Hy maak alle virusse. So dis die Here se virus. Wie gaan ons vir ons red van die virus? Wie gaan ons uitkom skeer? Wie bewaar ons? Wie vat ons deur die dood met die virus?
Die
Here. Dit weet ons nie, ma. Dit weet ons nie. Ons kan dit nie sê nie. Ons kan nie sê ons weet wat bedoel die Here.
Dit is deel van sy wraakplan.
Kom ons sê net plan, al die woord wraak uit. Dis sy plan. En hy kan dalk besluit het met hierdie virus, en dan moet hy iets anders hoor. Met hierdie virus, maak ek julle gereed om teen 'n virus wat baie erger is, gereed te wees. So ons moet nie maak asof ons weet wat die Here met die virus doen nie. Maar dat dit sy virus is, dus daar is nie 'n ander mag buite God nie. Daar is nie 'n virus buite God se hande nie. Hy maak die virus, hy gee vir jou die virus, hy vat die virus by jou weg, hy genees jou by die virus, hy vat jou in die doodryk in met die virus, en hy haal jou weer uit die doodryk uit sonder die virus. Daar is nie 'n ander mag naas God nie. Ja.
Waar die Here Satan is toegelaat. Nou, waar kan Satan nou een rol
spelen? Kijk, Satan kan niks doen. Ja, nee. Satan kan niks doen dat God nie vir jou goed is nie. Sê hom so, toe Josef in die put was, was God vir hom goed of sleg? Hoor jou. So, as die Satan kan dalk een of twee goed doen, maar kan hy maak as God vir my sleg is? God was nie sleg vir Job nie. So, jy kan, dan sê verkeerd, jy kan so dink, jy kan het vir jouself opmaak, jy kan het vir jouself oortuig.
Maar dit is deel van sy plan.
Daar sê.
Ja, want hy het vir hom
'n groter plan voorheen. Hy het hom deur 'n put gevat na 'n troon toe.
So,
jy kan nou maar daar sit en salk in die put, maar dis nie waar dit gaan eindig nie, ek sterf nou 'n bietjie.
Ja. Maar dit voel so asof mens deel vorm van een ouste lewende toestand. Ja. Maar dit is nou 'n dokter wat nou moet uitvind hoe om dit te stop.
Ja.
Ja. Nou is ons allemaal pionne in hierdie
speel. Nooit. Hoor jy? Nee, die oomblik as jy 'n pion is, is daar 'n ander mag. Wat buite God is. En hierdie belydenis sê, jy's in die versorging van God. Want hy kan vir jou nou arm laat wees en net nou sal jy ryk wees. Jy kan voor hierdie militêre mag van die Amerikaanse weermag staan. En dan is hulle die mense wat hulle self te pletter loop, en jy is die een wat behoue bly. So jy, die psalm wil die teendeel sê is, jy is altyd in die versorgende mag van God, want sy almag is nie ekse pion nie. Dis mense. Mense maak met almag mense, ander mense pionne. Maar God gebruik sy almag om altyd versorg.
Maar is dit waar jou eie keuse inkom? Jy kan kies of jy
ja.
onder God se wil aan hom vasthou ja. in hierdie moeilike omstandighede waar jy nou is, of jy gaan nou besluit, jy gaan nou die dokters of die instof of die wat vertrou om jou te keer om nie die
ja, moet hom net nie weer daai kontras stel nie. Sê hom so, ek het die keuse of ek God wil vertrou of nie. As ek hom vertrou deur die medikasie te gebruik, dan vertrou ek hom. Want wie anders maak medikasie as God? Verstaan nie. Ons sit met die probleem, ons is nog nie seker of die medikasie sy effek nie. Dis iets anders. Maar wie maak medikasie? God deur sy Heilige Gees maak medikasie. En ek vertrou hom vir die werking van sy gees. Of jy kan sê, as ek nou jou voorbeeld gebruik sal, ek besluit, ek glo nie in God nie, ek gaan pille gebruik. Dis jou keuse. Gaan ek die Here vertrou, as die een wat deur alles vir my sorg, ook deur die medikasie, of gaan ek besluit, ek gebruik pille, ek glo nie in God nie. Dis jou keuse. En as gelowiges sê ons, ek het die wil, ek het die keuse, en ek vertrou God met hierdie wil en keuse. Ek gaan nie hierdie wil en keuse gebruik om te sê, ek vertrou op hulle, ek vertrou nie in God nie. Want dan is jy by die goddelose wat met sy eie krag besig is.
Maar dis vir 'n mens, maar moeilik.
Altyd. Ja. Nee, is nie maklik nie. Verstaan jy, want kom ek sê wat die moeilike deel. Die moeilike deel is om te sê, kom ons vat 'n voorbeeld. Die moeilike deel is om te sê, in hierdie armoede leef ek in die versorging van die Here. Want nou is baie mense wat uit armoede 'n goeie lewe leef en waaruit baie goeie dinge en welvaart kom uit armoede. Want ons leef in die sorg van die Here. Maar is nie lekker om arm te wees. Verstaan?
Die Here daar in wetenskaplike mense die dag toe daardie man of vrou gebore is, het die Here geweet wat sy pad vorentoe gaan wees.
Goed, kom ek help maar net. Hy het nie geweet nie. Hy het vir my pad gemaak.
Ja.
Want in hierdie gedeelte, net om by ma aan te sluit, het die Here geweet wat Samuel gaan doen.
Ja.
Of het hy Samuel verwek om het te gaan doen?
Ja, dis wat
ja, ek maak daar gewet. So, hoor jy, hoekom het die Here geweet Samuel gaan eendag die profeet wees wat die koningskap van Dawid gaan lê, of het die Here besluit, ek gaan Samuel maak om die koningskap van Dawid te vestig?
Ja.
Hy het hom gemaak om dit te doen.
Ja, hy het, as, ja. As jy gebore word, is jy gemaak.
Vir die Here se doel. En dit is, kom ons gebruik dit as die afsluitingswoord. Dit is die belydenis van Hanna. Want as sy hierdie belydenis doen, gaan dit oor die seentjie was in diens van die Here onder toesig van die priester. 3 jaar oud seentjie wat daar kalbas rondloop.
Is dit seker so verlang na
hom? Ja, baie. Maar hoor jy wat sê sy oor hierdie seentjie wat daar rondloop? Die Here het hierdie kind gemaak vir die werk wat die Here wil doen.
Die Here het jou een mense pad bevry. Maar jou keuse kom nog in daar pad.
Dis altyd, kyk, dit, Samuel moes kies. Hy moes kies of hy 'n priester gaan word. Samuel moes besluit of hy soos Eli se seuns gaan wees, en of hy, dis altyd ingesluit. Daar is nooit 'n besluit wat God vir jou neem, wat jou wil uitgesluit is.
En as jy dan daar
hier
het
daai paadjie
vir
jou
bedoel en jy
vat 'n
verkeerde
paadjie. Nou, hoorom? Jy kan nie 'n pad neem wat teen God se bedoeling sal gaan.
Sal
Hy gaan daai ding, kyk, luister na Josef se belydenis. Julle wou my kwaad aandoen. God wou met daardie kwaad wat julle beplan het, baie goeie dinge doen. So Josef se broers het besluit, ons gooi jou in die put en jy gaan dood. Dis hulle besluit gewees. Wat het God met daai besluit gedoen? Hy die kwade wat hulle beplan het, hulle verkeerde besluit, het die Here gebruik om goed te doen. So hy het nie vir ja, vir dieselfde mense wat hom baie mooi nee, vir dieselfde mense wat hom in die put gegooi het, het die Here beplan dat die een wat hulle in die put gooi, sal die een wees wat vir hulle kos gaan gee. Maar hy het nie gesê nou besluit ek, julle kan nie meer besluit nie. Julle mag nie besluit hy moenie in die put wees nie. Want ek wil hom 'n koning maak. Sê gooi hom in die put, dan gebruik ek dit om hom 'n koning te maak.
Ja, want
ja, ja, die oudste, ja, ja, dan gebruik jy, maar hoor jy, jy kan, jou besluite wat jy verkeerd neem, sal die Here ook gebruik, om jou by sy doel uit te bring.
Jou omvat gaan nie verder wees.
Bietjie moeiliker. Daar sy. Kyk, jy kan stres omdat jy in 'n put sit. Jy moet net nie stres oor wat die Here gaan doen nie. Maar verstaan jy, is mos natuurlik. Is nie lekker in hierdie put. Is nie lekker agter hierdie kameel nie. Is nie lekker.
Wat verder gebeur, is nie idee nie.
En ek het nie idee of ek ooit uit die put gaan kom nie. Jy kan maar bietjie stres daar.
Ja,
is
dit miskien bietjie vrees vir die onbekende
wat onbekende
wat gaan gebeur.
Ek weet nie wat die Here gaan doen nie.
Ek weet, maar nogtans vertrou
hom. Ek vertrou hom, maar op hierdie oomblik is ek baie depressief en bang. Maar hoor jy, daai stuk menslikheid is mos iets wat deel is van my vertroue in die Here.
Ja.
Dis nie, as ek nou depressief is, nou is ek nie gelowig nie. Dis nie waar nie. Ek is net depressief omdat dit nie lekker is nie. Maar ek vertrou nog steeds vir die Here.
Dis wonderlik.
Ja, is dit, kan nie hoor dat in hierdie loflied kry u al die wederopstanding van die vlees. Hy sal ons uit die doderigheid terugbring. En kry u, kyk net die laaste vers, hy gee krag aan sy koning. Wat 'n koning? Daar is nie konings nie. Israel het nie 'n koning
nie. Nee, daar was daar net 'n koning. Dis
ja, daar was nie 'n koning. Eli is die leier van Israel. Daar's nie 'n koning. Hy gee sterkte aan sy gesalfde, daar's nog nie 'n gesalfde nie.
Die gesalfde is Jesus. Is dit nou nie Jesus?
Die eerste gesalfde en die eerste koning is dan Saul as 'n teken van die gesalfdes wat kom. En daarom is dit ook 'n verwysing na Jesus Christus.
Maar hulle wou 'n koning gehad.
Maar wat mooi is, hierso waar Samuel nou in die tempel toe gebring word, wou hulle nog nie eers 'n koning gehad het nie. En die Here het al klaar die man hier voorberei wat die koning sal salf.
Ja.
So die Here het nie geweet wat hulle wil hê nie. Hy het gesorg vir wat hy hulle wil gee. Ja, daar's hy. En hier Samuel die koning gaan salf.
Ja. Hy het gebore.
Ja. En hy's gebore om die koning te salf. En die koning wat die gesalfde is die heenwysing na Jesus Christus. En daarom is Christus die een wat reg spreek oor die uithoeke van die aarde. Hy is die Here wat ons in sy alversorgende regering hou en nie binne sy almagtige regering. Alles oorheersende regering is Jesus Christus. Hy regeer ons deur die verbondsbeloftes. Hy regeer ons nie deur die wet. Jy moet hierdie loflied gaan sit in 'n wêreld waar alle ander mense afgode aanbid. Hierdie God gee vir jou krag, hierdie God gee vir jou kind, hierdie God gee vir jou bil, hierdie God gee vir jou gesondheid, hierdie God gee vir jou toekoms, hierdie God gee vir jou dit en hierdie offertjie moet jy bring en daai die Here die Almagtige, die Here die van die leerskare, net een God. Nie die God almagtige wat alles oorheers, né? Die Here van sy verbondsbeloftes wat vir alles sorg. van die heelal. Ja. Kyk, daai wat maar nou sê, die heelal, ja, aan die Here behoort die fondamente van die aarde. Hy het die wêreld daarop geplaas. Is die Here van die natuur, is die Here van die heelal, is die Here van alles.
Dat hulle nog geglo dat die aarde
op fondamente staan, ja. Is het 1000 jaar voor Christus, hulle het nog nie teleskope gehad. En iewers moet daar sekuriteit wees, want hierdie grond staan vas. Soos pilare. Ja. Is jy wel sê, Lange?
Hy het gesê, ons moet deel door die aarde, maar hy het nie gesê, hy het gesê, ons moet die aarde oppas, maar toe kom hulle en hulle vol die aarde.
Maar dit was ook een opdracht aan van, hè?
Ja, my ma bedoel hulle, toe vervuil hulle die aarde.
Ja.
Goed, excuse, Lange, jy wil sê?
Nee, ek dink nie die feit dat sy gesneek het in gebed het vir die kind en het waar geword.
Wonder.
Dan besef jy.
Is een gave.
Daar is.
Dat is ja, mooi, sê ons, sê. Daar is een God.
Mm-hmm. Ja. Ja, want hy is toch die skepper van lewe. Ja. Ja. Ja, het ook so, my een kleindochter het ook haar, sy het nou een dochter, die wat so 3 maande oud is, en hulle het haar ook van die Here afgebid.
Ja.
Sy kon nie sanger raak nie, en ons het so gebid en die Here gevra. En hy het een speciale dochter.
Een mens moet verskriklik gehard wees, as jy by die geboorte van een kind nie aan God glo nie. Jy moet verskriklik gehard wees. Want dit bly een wonderlike gave. Maar goed. Ja, daar sit ons. Goed. Voel jy het een bykie greep op die inhoud van hierdie loflied?
Ja.
Glad nie geglo nie. Sy het aan die verbondstrou van die Here geleef. Sy is 'n Israeliet. En die verbondstrou van die Here laat haar sien. Hierdie is net afgekom. Het is eindelijk wonderlik hoe diep die verbond gesny het. Het is net al die klein groepie mense, verbondsvolk van die Here. Het is net hulle wat nie in afgoede gegloed het. Alle ander slimmers. Ja, ons wat vandag so slim is oor die Griekse kultuur en die Romeinse kultuur en ons verlede. Alle slim mense het in afgoede gegloed. Het is net Israel wat nie in afgoede gegloed het. En ook een deeltje, want baie van Israel het ook afgoede aanbid. Hulle dadelik die goue kalf gemaak. So die sorg van God, die allesomvattende verbond, sorg van God, maak dat jy nie afgode aanbid. Dis nie slimmigheid.
Maar is dit ook nie dat die Heilige Gees met vergeestelike oë oopmaak, dat jy kan sien?
Kom ons vat dan, die Gees van die Here is die Gees van die verbondsgod, die verbondsheere, ek sal vir jou God wees, en jy sal my volk wees, dis die gees van die Heer, en daai gees maak jou oor, dit is een gave.
Want voor dit, is jy totaal verblind, en kan jy nie Godse heerlijkheid en sy wonderwerkende kracht, en wie hy is, sien.
Kom ons verbind om, maar goddeloos is, in duisternis word hulle vernietig. Jy kan niks beter sien as wat jy sien. Excuse maar, wat sê?
Ja, ek kan sê, daar die ouens wat daar jaar in die afgoede aanbid, mense wat in goede is. Anders stop, anders loop ons maar op die selde paaltjes wat ons in die Heere blaas toe.
Nee, hulle loop nie ons pad nie.
Nee, hulle loop nie ons pad nie, maar hulle het een pad wat hulle doen.
Ja,
die Heere
laat hulle afgodsdienst toe, om hulle te verpletter. Hy vernietig hulle daardoor, en hy verwerp hulle daardoor. Maar hulle is nooit binnen sy genade nie.
Ja, maar hoekom word hulle geboor?
Nee, ek weet nie. Moet ek nou weet. Dit is die uitverkiesing van die Heere. Maar jy kan nie gaan sê, hulle is binnen die Heere se liefde en genade en hulle goddeloosheid nie. Dis nie waar. Hulle is buiten sy genade en liefde.
Nee, maar
Maar die, wat is van jou? En dit is voel vir my so onverwag dat
dat die Here jou
kan sien nie, want
kan ek jou 'n bietjie terug gee, hè?
Ja,
dit voel so onverwag dat hy my lief het.
Ja.
Nee, ek terf, maar hoor julle, is hy onregverdig omdat hy my lief
het? Dit daai is vir my dit is
'n misterie.
Vir ons om dit.
Dis 'n misterie.
Ons sal dit seker nooit verstaan nie, want dit is vir my ook so
misterieus.
Kan jy ons speel in 'n raad?
Ja. Maar jy moet as jy elke keer begenade wonder, moet jy nie wonder hoekom is hulle nie deel van God se liefde nie? Jy moet wonder hoekom is jy deel van God se liefde? En dan sê jy baie nader aan die waarheid. Want wat is nou die verskil tussen my en hulle? Maar hoor jy die uitverkiesende liefde van God is 'n vertroosting vir my. Want ek kon ook so gewees het. Is 'n vertroosting. Dis nie hierdie verwarrende ding van nee, nou weet ek glad nie wat die Here doen nie en hoekom maak hy so van my. Dis soos as ek my kind lief het, maak ek hom verward. Ek het nie hierdie ander kinders lief nie. Maak ek my kind verward as ek hom lief het. Of gee vir hom sekuriteit. Nou moenie maak of jy verward is as die Here die ander mense nie lief het nie. Hy gee vir jou sekuriteit. Hoekom raak jy nou verward omdat hy nie ander lief het nie? Hoor jy dit? Jy moet nie God se liefde iets verwarrends maak.
Jy het al dink en weet van iets wat jy nie kan
verstaan. Oor goedes wat ons nie verstaan. So, hoe moet ek nou weet wat hy doen? Of hoekom? Heel dag sit en wonder en praat. En jy sal nooit 'n antwoord kry. Goed, is jy gemaklik met die loflied? Volgende week kyk ons na Elise se seuns. Rakker.
Wat is nogal interessant.
Ja. Goed.